Polisi ekibogeri ku muyiggo gwa Kalibutemu agambibwa okukkira akawala ak'emyaka 4 n'akasobyako oluvannyuma n'akatugumbula. Ono ategeerekeseeko erinnya limu lya John nga mutuuze ku kyalo Kindeke mu ggombala ye Kayira mu disitulikiti y'Ekiboga. Kigambibwa nti omusajja ono asoose kulumba mukozi munne John Nsubuga bwe bakola ku faamu mu kayumba mwe basula ng'alina ejjambiya era n'agezaako okumutema wabula ajeewomye n'amutema emikono. Bwavudde awo n'alumba mukazi w'omusajja ono wabula n'adduka awo Kalibutemu kwe kulumba omwana ono. Lameck Kigoza ayogerera poliisi mu bbendobendo lya Wamala aliko byalambulula.
Omwana yamusiseeyo mu kayumba n'amutulula mu kasuli n'agenda naye. Omwana yamukozeeko ebikolwa eby'ettima, yamukozeseza oluvannyuma lw'omukozesa n'amugwa mu bulago n'amutuga n'amutta. Omusajja ono ng'erinnya tumanyiko lya John lyokka, abadde amanyiddwa okubanga akozesa ebiragalalagala era kiteeberezebwa nti okuva mu mbeera ne yeeyisa bw'ati. Enjaga yabadde mutuubye ku mutwe. Bannaye kibi nnyo omulambo gw'omwana ono gwazuuliddwa ku ttale omusajja ono gye yamukoleddeko ebyobukambwe era ne gutwalibwa mu ddwaliro abasawo okwongera okuba nga bagwekebeja. Alipoota zaakoleddwa ku poliisi